Máis va Alemaña que forza é o título da derradeira sesión do ciclo Contando Ciencia. A protagonista desta última charla do curso será a escritora e enxeñeira de camiños, canais e portos, María Canosa, a que lle roubamos uns minutos para atender a Radio Fene. Ola, María.
Ola, moi boas.
Contanos, de que vai tratar a túa conferencia que ten ese título tan suxerente?
Pois vai falar un pouco da construción, de todo o que conleva facer unha obra. Moitas veces pensamos, tamén porque houve unha época na que proliferaron moito as obras e moitos constructores, de que non é poñer pedra sobre pedra ou ladrillo sobre ladrillo, senón que hai moita matemática, moita física detrás, e un pouquiño das orixes da enxeñería é do que imos falar.
Para facelo máis atractivo a cativada en especial, non? Como animarías a nenas e nenos de Fene a interesarse pola enxeñería?
Bueno, que van escoitar nesta conversa con eles vai ser que o que temos que facer sempre en calquera ámbito é preguntarnos o porqué das cousas. E entón levaremos sorpresas porque ata que nos poñemos a facer algo nunca sabemos cal é a orixe e de onde ven. Ata onde nos pode levar, non? Entón, que non deixe nunca de facerse preguntas e de preguntarse polo que nos arrodea, porque a física e a matemática está, a ciencia está ao noso redor.
E o noso servizo, non?
Bueno, esa é unha das principais, dos principais objetivos de enxeñería de camiños, non? Traballar a prol da sociedade. Por iso eu lixín un pouco esta carreira, porque estaba o servicio da sociedade, de aí lle vengo de enxeñería civil, senón sería un tipo de construcción privada.
María, falando da túa carreira, enxeñeira, escritora, guionista, comunicadora, ti non precisas escoller entre ciencias e letras, ou?
Eu creo que non deberían facernos escoller tan axiña, non? Hai xente que o ten moi claro, que ten unha preferencia clara por algo, eu non, para min foi unha experiencia desagradable ter que decantarme por unha delas, non? Eu o querer unha rapaza curiosa, como somos moitos e como facemos de pequenos, non? Preguntarnos polas cousas, e isto non entende de materias. Entón, pódense levar da man moitísimo máis do que nos pensamos. Oxalá, lles quede esa idea na cabeza tamén, non? De que o saber moitas veces é moito máis xeral do que nos empeñamos en diseccionar dun ou doutro bando.
E ti como lle das a tantos paus? De onde saca o tempo?
Bueno, hai épocas, eu que son unha formiguinha, entón fago moitas cousas. Son da zona da Costa da Morte, ali facemos encaixe de camariñas, e entón é o que intento facer na miña vida, non? Cando teño tempo, pois aproveitalo, e logo o que pasa é que ás veces hai a luz en momentos diferentes, ás veces xúntanse cousas e parece que ao mesmo tempo estás facendo 150 cousas e non, só estás facendo 125. Pero bueno, a cuestión é esa, non intentar estar activo todo o tempo e aproveitar os momentos que se poden, porque hai outros pues, que non se permite tanta actividade. Entón, bueno, cando teño oportunidade, intento aproveitar.
E para ser enxeñeira é máis necesario ser racional ou ser curioso?
Eu creo que é unha combinación de moitas cousas, non? Sí que é certo que na enxeñería hai moitísimas leis que temos que cumprir, moitísimas leis físicas por unha parte, de seguridade por outra, logo economía, entón é unha combinación, non? Hai que preguntarse moitas cousas, eu sempre intento ir á orixe, non? A raíz dos problemas, para saber como solucionalos, porque iso que intenta a enxeñería, non? Solucionar cousas. Entón, preguntarse moitas cousas, pero logo, claro, tamén hai unha chea de cumprimentos e de requerimentos que levar a cabo.
E hai algunha obra de enxeñería civil que a ti che chame máis a atención en Galicia? Que tú destacarías?
Eu, de pequena, chamaba moita atención a Ponte Cai, a Ponte Bea, non? Pero porque me parecía que era moi estilizada. Pero eu creo, a medida que son máis maior, vou me fixando máis nas obras pequenas, incluso nas que non se ven, non? Que me parecen moi necesarias. Entón, supoño que non lucirá moito levar a auga a unha aldea ou a un núcleo de poboación, pero é tremendamente necesario. Entón, máis que obras que destaquen pola súa magnitude ou pola súa beleza ou porque sexan máis complicadas, cada vez me gustan máis as obras máis útiles.
Da enxeñería romana aínda se aproveitan moitos saberes?
Pois claro, de feito o formigón aparece nos romanos. Nos o que fixemos foi perfeccionar algún dos ingredientes, pero realmente o formigón seguimos utilizando hoxe en día. Os romanos foron os pioneiros do formigón, non? Entón, demos de unha pequena modernización, digamos, a ese material, pero non fomos quen aínda de atopar un material mellor que ese, non? Entón, a mí eso sí que me sorprende moitísimo, non? Como non atopamos aínda algo que o supere, non?
Tantos anos despois, eh?
Bueno, pero as grandes ideas son así. A roda, por exemplo,
efectivamente, pois aí está. Efectivamente. Pois para saber máis do tema, xa saben, este martes, 9 de maio, a 7:30 da tarde, conferencia de María Canosa, para pechar o ciclo Contando Ciencia, que organiza a Biblioteca O Segrel do Penedo, do IES de Fene, coa colaboración da Concellería de Ensino. A cita no Salón de Actos da Casa da Cultura, con entrada libre e de balde ata completar o aforo. María Canosa, un placer falar contigo. Moitas grazas.
Grazas a vos.